Li bajarê wanê her heftiye hejmarek rêxistinên saziyên sivîl xwepêşandanan li dar dixin û ji desthilatê daxwaz dikin ku karmendê me biryarnameya desthilata kanûnî kayekayê ji kar hatine derxistin wergirin ser karê wan yên berê. Serokkomarê Tirkiyê Recep Tayyip Erdoğan piştî hewildana darbeya leşkeriya di 2016 da bi kayekayan, bi îdiaya terorîzmê û bi alîkariya darbeya leşkeriyê kirine hezaran karmend ji saziyên dewletê derxistin û hin saziyên sivîl jî dan girtin. Li gor daneyên platforma mağdûrên kayekayê heta nehe 153,000 karmend ji kar hatine derxistin û 207 saziyên sivîl jî hatine girtin. Berdevkê platforma mağdûrên kayekayê wanê Said Kirmancî ku ev jî li nexweşxaneya dewletê ya Erdişa wanê bi kayekayê ji kar hatiye derxistin dibêje ku tenê li wanê nêzî 1,000 karmend bê hiqûqî ji kar hatine derxistin.
Piştî hewildana darbeyê olağanüstü hal hat ilan kirin û ji iqtidarê re bû litfa xwedê. 152,000 memur hatin îxraç kirin. Memurî sözleşmenî ce hesab bikî nêzî 205,000 memur îxraç bûn. 2,700 qurum û quruluşê taybet hatin girtin. Tebî êdiwan da jî dixebitî wan jî bê îş û bê karman wan ce hesab bikî nêzî 400,000 kesî bê îşman bê karman.
Kirmanc îdia dike ku Partiya Dad û Pêşvebirinê AKP ku Erdoğan serokê wê ye hewldana darbeya leşkerî wek fersetek wergirtiye dest û kesên ku ne li gor bîrdoziya wan ji karê dewletê hatine durxistin.
Piştî oha rabû jî îxracan berdewam kir. Selahiyet dan destên wezaretan madeyekî kirin qanûnê bi madeyên jî çi qas kes ji görevê îxraç kirin avêtin em avî sayî wan jî nizanin.
Her wiha li gor daneyên platforma mağdûrên kayekayê heta nehe der heqê milyonek 600 karmendan da bi îdiaya terorîzmê lêpirsîn hatiye vekirin û 300,000 kes hatine zindankirin.
Neheqiyê li kehekeliya bûnin ê bi fermî hatine tespît kirin 338 curenin. Yani mirovek kehekelî nikaribû biba şehet jî. Velhasil dünyayê li me teng kiribûn, em bibûn wek mesiyê bêav. Di karê sigortelî de xebat ji me re qedexe kirin. Sosyal güvence me, yani sigorta me hatin berin. Yeşil kart nedan me?
Kırmancı dibêje ku piştî rewşa awarte jî bi kayekayan ji karêderxistina karmendan berdewam kiriye û got ku herî dawî li nexweşxaneya bajarokê Erdişa wanê sê doktor bi heman sedemê hatine derxistin. Li gor heman jêderê dadgehên xwecihî der heqê 89,000 karmendan da biryara vegera ser kar daye. Yek ji wan karmendan Kırmancıye lê ew dibêje ku tevî biryarên dadgehê destûr nadin ew vegerin ser karên xwe.
Di ağır ceza mahkemesiye ya wanê da ez mahkeme bûm. Sûcê min perawetina bankê û üyey sendikayê bû. Ji ber wî 7 sal û nîv heta 15 sala ji min re ceza dixwestin. Lê min beraat kir. Ji ser beraata min re 3 sal derbas bû. Lê mixabim ez nezivirim görevê. Wekî min 89,000 kes hene. Beraat û teqîbsizlik bi dest xistine nezivirim karê xwe.
Kırmancî dide zanîn ku ji karêderxistina wan wek biryarek siyasiye û ew bawer dike ku dîsa ev pezgirêk dê bi riya siyasetî were çareser kirin.
Em karmendê kehekelî em dibêjin pirsgirêk ne hiqûqî ye, pirsgirêk siyasî ye. Em pirsgirêkê xwe ji siyasetmedaran re dibêjin bila siyaset problemê me çareser bike.
Hêjeyî gotineye ku platforma mağdûrên kayekayan li heftê bajarên Tirkiyê hatiye avakirin û ew bi taybet ji partiyên opozisyonê daxwaz dikin ku dema ew hatin ser desthilatê pizgirêka kayekayan were çareser kirin. Arif Aslan, Deng Amerika, Wan.